One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Offshore-rederiene drukner i gjeld. Siden oljenedturen slo innover Norge, har de kjempet en desperat kamp for å overleve. Gjeldsmarerittet snart over? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Sigrid Haaland.
Etter min vurdering så det på mange vis et kollektivt selvmord offshore-næringen har begått.
Dette Per Sævik, eier av rederiet Havila. På scenen under Sysla Live høsten 2017, da sto offshore-rederiene midt i krisen. Sævik hadde vært i bransjen lenge nok til å oppleve flere kriser, men denne var ekstra vanskelig å håndtere.
Og den krisen som nå, den har den fellesnevner i at alle har mye store, nye, fine båter, og alle har mye gjeld, og så vidt jeg vet så det ingen som ikke har gått inn i en situasjon at du måtte forhandle med dine långivare. Så det är rimligt kollektivt det vi sänder upp i, men jag tror vi ska vara varsamma och skulda på allt och alla. Det är faktiskt lika att det är vi själva som sitter med ansvaret för att det inte blir slik.
Noen år har gått sedan oljenedturen traff offshore-rederiene för fullt. Hur har de jobbat för att komma sig ut av detta? Och har de klart det? Med mig nu är Gerard Flåten, journalist i Sysla, och Gunnar Torgersen, investeringsdirektör i Holbergfondet. Välkommen.
Takk for det.
Gerard, aller først, kan du forklare hva offshore-rederiene i Norge er?
Offshore-rederiene eier oljeservicebåter, først og fremst. Det de fartøyene som støtter opp om oljeutvinning og leiting til havs. Det noen hovedsegmenter. Du har seismikkbåtene som gjennomfører seismiske undersøkelser av havbunnen for å finne ut hvor det mest sannsynlig befinner seg olje. Så har du ankerhåndteringsfartøyene, som er svære kolosser som brukes til å flytte riggene til havs og ankre de opp der, sånn at de kan bore etter olje og se om de finner. Så når et felt er i gang, så har du PSV-er, eller forsyningsfartøy, det er de vi har flest av, som på en måte er trailerene til oljenæringen, da, som går mellom oljebasene og plattformene med alt fra kjemikalier og sement til toalettpapir. Og så har du de største og mest avanserte båtene, som er konstruksjonsskip, subsea-skip, som gjennomfører installasjon og vedlikehold av det som står på havbunnen. Da. Stadig større del av sokkelen bygges ut med installasjoner på havbunnen versus å sette opp disse gigantiske betongkolossene som vi gjorde før. Og der er det de jobber. Norge har en betydelig flåte innenfor offshore service. Når det kommer til antall skip, så er vi ikke helt i toppen, men når det gjelder verdien på de skipene, så er vi de som har den mest verdifulle flåten i verden, ifølge de fleste i hvert fall. Norske rederier eier om lag 600 av disse båtene, og det er også en av de aller viktigste arbeidsplassene for norske sjøfolk. De fleste av de offshorebåtene som jobber på norsk sokkel i hvert fall har norsk flagg, som krever norsk tariff ombord, og da vel som regel rederne norske sjøfolk, så det er en betydelig arbeidsplass.
Og Gunnar, hvor tid var det i denne omgang at problemene startet for offshore-rederiene?
Det lett å peke på et tidspunkt, for det var sommeren 2014. Da var jo oljeprisen veldig høy. Men vi trodde egentlig, eller de fleste trodde, at den skulle få bli høy til nesten evig tid. Og så kollapset oljeprisen da ute ved høsten 2014. Så skal man sette en dato, så var det midt i juli en gang 2014 etter det begynte å skje ting.
Og måten rederien har blitt finansiert på, det har spilt en stor rolle i problemene. Kan du forklare litt hvordan det har utspilt seg?
Ja, når du har et rederi og skal kjøpe båter, så må du finansiere dette på en annen måte. Det er vel egentlig tre kilder som disse selskapene har benyttet seg av. Det er egenkapital, så det er åpenbare. Man må ha egenkapital for å starte et selskap og drive et selskap. Og så er det finansieringen da, som er lån. Og det er to typer lån, det er bankfinansiering, og det er stort sett pant i sikre lån, så bankene har pant i disse skipene. Og så har disse rederiene i ganske lang tid, ganske mange år, noen av de, eller de fleste faktisk, benytter seg av obligasjonsmarkedet. Og da snakker vi usikre lån til finansiering av også disse båtene.
Ja, men kan du forklare litt hva et obligasjonslån er? Altså, hvor dyrt og risikofylt er det, hvis du for eksempel sammenligner det med et vanlig huslån?
Ja, du kan se prisen på disse obligasjonslånene varierer jo veldig over tid i forhold til hva det er stemningen i finansmarkedet. Det er akkurat så aksjer svinger i kurs, så vil også risikopremien da, som disse selskapene må betale på obligasjonen, det svinger over tid. Men hvis du skal prøve å sette et sånn gjennomsnittstall på det, da, så på den tiden og frem mot 2014, så finansierte disse selskapene seg på en margin over det vi kaller NIBOR eller pengemaksrenten på en rundt 5% poeng. Så hvis NIBOR da er sånn som i dag 1%, så snakker vi om finansieringskostnad på 6. Men NIBOR har vært mye høyere, eller pengemaksrenten har vært mye høyere, så den finansieringskostnaden har svingt veldig da, det flytende rente på disse lånene. Så den varierer seg mellom 5 og 10% kanskje da, litt av en gang hvor tid du måler det.
Kan man kanskje sammenligne det med, jeg vet ikke, et topplån når du kjøper deg bolig, eller kanskje finansiere egenkapitalbiten med kreditkort eller et eller annet, jeg vet ikke.
Ja, det er en god analogi det. Dette er den dyreste delen av finansieringen da, som rederiene har, og ja, at det er på det nivået da, altså det er en slags toppfinansiering. Hvis du skal være litt stygg, så kan du nesten si at for rederiene hadde dette, disse usikre obligasjonslånene vært billig egenkapital. Altså alternativet hadde jo ofte vært å måtte fylt opp med egenkapital i selskapene. Men det har ikke man vært villig til, og da har obligasjonsmarkedet vært en kilde til forholdsvis rimelig finansiering, vil jeg si da. Gitt at dette også er usikre lån.
Ja, usikre, det blir jo da liggende på en måte på toppen der. Hvis det går gærent, så har de som har lånt ut de pengene her, de har ingenting de kan komme til rederiet og si sånn, hei, du overholder ikke du forpliktelsene dine, vi skal ha noe.
Nei, og det er jo prioriteringsrekkefølgen viktig da, når det først går gale. Og de som har best sikkerhet, de er jo de som har pant i disse eiendelene da, og det er jo bankene. Sånn, så de har høyest prioritet, og så kommer obligasjonseierne som på andre plass, holdt jeg på å si, og på tredje plass, så er det aksjonærene. Så rekkefølgen der er jo at i den grad det blir tap, eller man må liksom ja, man kommer inn i en nedgangskonjunktur da, så er det jo aksjonærene som primært sett blør først. Og når de har blødd fra seg, så må kanskje obligasjonseierne til bordet, og da har de ikke noe pant, eller de har ikke noen verdi å ta pant i, men da blir det en forhandlingssituasjon knyttet til hvordan dette her skal løses. Og da må man ofte, ja, i samtalen med banken også da, i tillegg for å få til en løsning som gjør at ikke obligasjonseierne for eksempel kan slå selskapene konkurs i ytterste konsekvenser.
Gerard, hva gjorde offshore-rederiene med lånene sine når krisen traff?
Når oljeprisen, som Gunnar sa, begynte å rase, så fikk jo oljeselskapene ganske panikk og måtte sikre si bunnlinje og måtte få kontroll på kostnadene sine. Å få kontroll på kostnadene betyr jo først og fremst å betale mindre til underleverandørene sine for de tjenestene som de mottar, og redusere aktiviteten også selvfølgelig. Og det resulterte jo da i at spesielt offshore-servicebåtene, rederiene, fikk et ratefall, rate det vi kaller inntjeningen deres, det de får betalt for kontraktene sine, som var formidabelt på ganske kort tid. Og de kom ganske fort i en situasjon der de ikke klarte å tjene nok penger til å betjene lånene sine, som du sier, Og det de måtte gjøre da, var jo rett og slett å gå i dialog med de som har lånt de pengene. Fordi at de, rent formelt, så var de i brudd med lånebetingelsene sine, og bankene, kreditorene, kunne i teorien gått inn og sagt, «Ei, dere gjør ikke det som var avtalen, vi tar båtene deres, eller vi slår dere konkurs». Det ønsker jo ikke bankene å gjøre, for da setter de igjen med en hel masse båter som de ikke er spesielt godt skikket til å drifte. Så det de har gjort da, er jo at vi fikk en ganske omfattende runde med restruktureringen som vel startet med Havila sin, nå husker jeg ikke nøyaktig hvor det var, om det var sent 2015 eller tidlig 2016, der vi fikk en ganske sånn langstrakt prosess med utspill alle veier. Obligasjonseierne raljerte egentlig, sa at vi vil ikke ta så store tap som bankene og eierne sier at de vil vi skal ta. Bankene forholdt seg egentlig ganske stille, men det er jo de som på en måte har den reelle makten her, så de kunne vel kanskje tillate seg det. Mens spesielt i tilfellet av Havila, så fikk vi liksom se gjennom børsmeldingen. Havila er et børsnotert selskap, så de må liksom melde alle de tingene her til alle. Og der fikk vi jo se hvordan dette spilte seg ut. Og det var jo en sånn... Det kulminerte i at Havila-styret sa at enten så får vi det sånn som vi vil her, obligasjonseierne tar det tapet som vi foreslår, eller så slår vi selskapet konkurs. Det var det som lå mellom linjene der. Og det endte jo da med at obligasjonseierne gikk med på dette, og rederiet fikk fortsette. Og det er vel forskjellige varianter av de prosessene her som alle offshore-rederiene egentlig har vært gjennom de siste årene, og som pågår fortsatt.
Vi snakket om at nedturen begynte sommeren 2014, sant? Men det tok jo noe tid da før liksom dette her begynte å bli smertefullt for selskapene. For man sitter jo med en cashflow, en kontantstrøm, og har gjerne litt lengre kontrakter, sånn at inntjeningen, den holder seg jo ganske greit en periode da. Men etter hvert som krisen var til ved, og oljeprisen ble liggende på et lavt nivå, så innså man jo etter hvert at dette kom til å bli vanskelig, og selskapet begynte også å komme i konflikt med disse lånebetingelsene, eller covenants, som det heter på nynorsk da. Og da måtte man til bordet, sant? Og da ble det liksom første runde da, i en slags, det som skulle vise seg å bli en lang sånn restruktureringsprosess. Og det du fikk, det var igjen på nynorsk, såkalte kick-the-can-løsninger. Altså man fant en løsning, men innså kanskje at det var bare å sparke boksen litt lenger ned i veien, og så kom det en ny runde om et år eller et halvt år. Og det var det som utspilte seg, som du sier, begynte med Havila, og så kom egentlig alle selskapene inn i en eller annen slags forhandlingssituasjon da, med obligasjonseier, og banken også måtte til bordet etter hvert. Så det var liksom sånn det utspilte seg, og så endte det opp med store tap for obligasjonseierne, for aksjonærene som tapte nesten alt, og i siste instans så ble jo gjerne obligasjonseierne konvertert til aksjer etter obligasjonseierne ble aksjonære i selskapene, fordi det var på en måte det trumfkortet man hadde da, uten at det bedret situasjonen så veldig i forhold til hvor store tapene ble for obligasjonseierne. Så det skal man ha litt respekt for her, at det er mange som har tapt veldig mye penger i denne nedturen underveis.
Men det er mange parter som rederiene har lånt oss. Altså, hvordan påvirker det en prosess der du skal restrukturere gjelden din?
Ja, det kompliserer det jo en del. Sant? Hvis du begynner med obligasjonsmarkedet, da, så er jo det er jo sånn at hvis du skal ha en avtale da, med obligasjonseierne, så krever det 2/3 flertall blant obligasjonseierne. Og det er veldig mange aktører her da, som sitter i disse obligasjonene, alt fra privatpersoner til store profesjonelle investorer. Så det å få 2/3 til å bli enige om en eller annen restruktureringspakke, det kan være krevende. Men ja, noen ganger gikk det bra, noen ganger gikk det ikke så bra. Men det kompliserer jo selvfølgelig har komplisert hele prosessen, da, det at disse aktørene eller selskapene har vært i obligasjonsmarkedet og møtt en sånn, ja, en litt krevende forhandlingssituasjon da, knyttet til veldig mange parter å snakke med. Og så har du gjerne i tillegg på banksiden et bankkonsortium, altså ikke bare én bank, men gjerne 2 og 3, og i noen tilfeller både 10 og 12 og 20 og 30. Så lett skal det ikke være.
Vi skal komme mer tilbake til denne gjelden, men for å overleve oljenaturen, så har mange offshore-rederier også slått seg sammen. Kan du si litt om det, Gerd?
Ja, det er noen som har slått seg sammen. Da det ble klart at de fleste rederier kom til, eller alle rederiene kom til å havne i den situasjonen der de ikke klarte å overholde forpliktelsene sine til de som har lånt de penger, så måtte jo noe gjøres, både sånn individuelt for hvert rederi, men du har jo finansaktører som på en måte er involvert i alt dette, sånn som DNB, som er en av verdens største shippingbanker. Det er nok knapt et rederi i Norge som de ikke er inne i på et eller annet vis. Og du har Garantiinstituttet for eksportkredit, GIEK, som også er med å garantere for mange av disse lånene. Så de kom på en måte på banen, spesielt DNB og GIEK, og sa at her en del av problemet at vi har for mange rederier. Da vi gikk inn I krisen, så jeg husker ikke nøyaktig, men jeg lurer på om det var et sted over 40 rederier jeg talte opp som eide offshore-båter. Og det ganske mange. Så har det noen store aktører, da, men ingen sånn giganter. Og litt av svaret deres på hvordan dette skulle fikses var å slå rederiene sammen til ganske store enheter. Det man skulle tjene på det var at du selvfølgelig, når du slår flere sammen, kan fjerne noen funksjoner, og sånn utløse disse mystiske synergiene. I tillegg så var vel noe av tanken at man skulle etablere en slags markedsmakt, gjøre markedet mindre fragmentert, sånn at offshore-rederiene skulle være bedre I stand til å stå opp mot prispresset fra oljeselskapene, egentlig. Om dette var DNB sin tanke, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall, når man snakket med redere som synes at dette virket som en god idé, så var I hvert fall det noe av det de brakte frem som argumenter.
Og dette med konsolidering, jeg føler det sett for en investorståsted, og det var et tema I markedet ganske lenge før krisen begynte. Sant? Liksom, disse rederiene som vokst opp langs kysten, flotte selskaper, ofte familieeide, så har det vært pekt på at liksom, her må det da være synergieffekter når du får en så kraftig vekst I bransjen som profesjonalisering, da, og dette blir globale selskaper, og at her må det være rom for noe, det var jo snakket om ganske lenge. Og så ble det kanskje forsterket da, når nedturen begynte at det skulle liksom være en av løsningene da, på disse tingene, få ut noen synergieffekter, som du sier. Da. Og så kan man jo diskutere da, om det har skjedd. Det alt for tidlig å si kanskje, fordi vi har bare et eksempel på en litt større konsolidering da, med Solstad.
Ja, for å gå kjapt gjennom hva som skjedde der, det begynte I 2016 da Aker kjøpte seg opp I et obligasjonsgjeld som du snakket om, Gunnar, og sånn egentlig fikk kontroll over hele restruktureringen til rederiet Rem, Eida og Remøy I Fosnavåg, hadde en flåte på 18 båter. Hadde egentlig kommet I havn med sine kreditorer, laget en løsning, spist kake, og så plutselig kommer telefonen om at nei, vi har ikke løsning likevel. Vi ønsker at dere skal slå dere sammen med Solstad. Og så måtte de det da. Alternativet var å slå rederiet konkurs. Og det var I 2016. Og så hadde du flere andre rederier som også hadde store problemer. Alle hadde jo det. Så I 2017 så kom da nyheten om sommeren om at Solstad ikke bare hadde tatt Rem inn under seg, de skulle også ta inn Farstad, Ålesund-rederiet stort, og Deep Sea Supply, som eid av Jon Fredriksen, da, som hovedeier gjennom Hemen Holding. Alle disse rederiene skulle sammen til ett, og Solstad gikk da fra en flåte på noen av 60 fartøy til å bli verdens tredje største, var det vel, med 150 fartøy eller noe sånt. Og det egentlig den konsolideringen vi har sett her til lands. Dette skjedde sommeren 2017, og ja, nå annonserte Solstad for kort tid siden at de nødt til å gå I dialog med sine kreditorer igjen, fordi at dette ikke holder.
Hei der, unnskyld at jeg forstyrrer. Mitt navn Christian Kofod, og jeg jobber med annonsering I Sysla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte I hele Norge? Ta kontakt med meg på e-post christian.kofod@skipsted.no. Det Christian med K, og Kofod, K-O-F-O-D, krøllalfa.skipsted.no. Takk for tida di. Tilbake til Sigrid.
Hvordan har det gått med rederiene som har stått alene?
Det jo ingen det går bra med her. Det ingen som egentlig klarer seg uten hjelp fra kreditorene. I større eller mindre grad selvfølgelig. Men de som på en måte kritiske til denne sammenslåingstanken og at man skal lage giganter, deres argument vel at kanskje hadde det vært bedre for disse rederiene å stå alene, at de ikke ser at det har vært de store synergiene på å slå disse sammen.
Det finnes unntak, men problemet med disse rederiene, offshore-rederiene langs kysten, at de har hatt en svak balanse, hatt for lite egenkapital, og da når stormen kommer eller orkanen kommer, så har man ikke noe å stå imot med. Man står imot et års tid og litt over det, og så på en måte kommer det til syn at man trenger kapital, egentlig. Det man egentlig trenger egenkapital. Og så kommer denne konsekvensen da av at man I obligasjonsmarkedet og har obligasjonseier som da I en restruktureringsfase får makt I forhold til at de kan tiltre som aksjonærer da, få konvertert igjen til aksjer, sånn som Røkke gjorde blant annet, eller kjøpt obligasjoner for å få komme i posisjon. Og det er jo en konsekvens av at disse rederiene langs kysten har ikke bare hatt litt egenkapital, men også begrenset mulighet til å skyte egenkapital. For dette er jo ikke familier som er veldig rike. Det er ikke Røkke og Fredrik som vi snakker om. Det er familier som har bygget opp gründet selskaper for grunner og levet åndet for det, og egentlig laget et industrieventyr på Vestlandet, men med lite egenkapital. For lite.
Og det er litt sånn i forlengelsen av det du nevnte i sted, at man skal ha respekt for at her er det aksjonærer som har tapt veldig mye penger. Mange av disse familieeide rederiene har jo er plassert i flere leirer. De har også drevet innenfor fiskeri, for eksempel. Og vi har jo sett flere tilfeller, for eksempel DOF og REM Offshore, der disse store eierne har solgt unna eiendeler på fiskerisiden for å frigjøre kontanter som de da kunne skyte inn i disse offshore-rederiene for å prøve å ri av stormen.
Ja.
Så de har jo satsa.
Offshore-rederiene fikk jo en utsatt frist til å betale lånene sine, men hvordan ser det ut? Ser det ut at de kommer til å klare å holde den fristen?
Ja, fristen, altså det som har skjedd nå er det bankene primært da, som på en måte har fortløpende her gått med på lettelser i betalingsvilkårene, og det er primært, sånn som jeg leser det, avdragsutsettelser. Det er det som er den store cashflow-driveren, altså kontantstrømdriverne. Og så lenge banken er i det hjørnet da, at de ser muligheten for at dette kan gå bra til slutt, så vil det jo være i den modusen. Men i det øyeblikk man kommer i en situasjon der man liksom ikke ser en god løsning på dette, så vil jo bankene bli mer motvillige til å ja, gi lettelser da, i lånebetingelsene. Så dette er jo en sånn prosess som pågår nå, og som vil pågå en stund til, men utfallet av det er det veldig, egentlig vanskelig å si noe om nå. Et eksempel på hvor krevende det er for tiden, det er jo kommet til syne nå i siste kvartalsrapporteringen, da, både fra flere av disse rederiene. Og alle rapporterer egentlig om at det er fortsatt vanskelig. Man ser ikke helt at det har snudd, men man håper jo og ser noen lyspunkter. Men problemet er jo så stort at i fjerde kvartal i fjor så tok jo både for eksempel Solstad og Havila store nedskrivinger av sin flåte, verdien av flåten, som dermed gjør at de faktisk ved årsskiftet nå har såkalt negativ egenkapital, altså for Solstad sitt tilfelle, minus 500 millioner, minus en halv milliard negativ. Det kan man ha en periode så lenge man ser en løsning på at den er i veien, men også for å hvile en del minus negativ egenkapital. Og det forteller om hvor dramatisk dette er da. Også Finanstilsynet er faktisk inne og krever at rederiene skal gjøre noen grep i forhold til verdivurderingen av flåten. Og det har de gjort underveis hele denne nedturen.
Men vi hører jo, og har hørt så lenge nå, at det går bedre for mange segmenter, at oljenedturen er over. Så det er ikke tilfelle for offshore-rederiene?
Da er vi litt tilbake til kjerneproblemet her. Konjunkturmessig så kan det godt være at vi er over det verste, og at oljeprisen har bundet ut og etablert seg på et greit nivå. Oljeinvesteringene er på vei opp igjen. Oljeselskapene puster i hvert fall med magen og er villige til å investere uten at den store investeringsflommen har kommet. Men hovedproblemet for denne næringen er at det er for mange båter på sjøen. Og det løser du ikke sånn, på sånn quick fix. Da må det hogges opp, eller det må gjøres noe greier her som eller etterspørselen må øke dramatisk. Da. Og det er jo det som er så vanskelig, at dette har tatt mye lengre tid enn man trodde, da, initialt kanskje. At på tross av at oljenedturen er over, i den forstand at oljeprisen har kommet opp igjen, og oljeselskapen er i bedre stand, eller tilstand er bedre, men for denne næringen som er liksom den, hvis du skal ta verdikjeden da, i hele oljenæringen, da, så har du startet med oljeselskapene som leter og finner olje, så er dette helt i enden av verdikjeden. Og det er kanskje der du sist på en måte bedringen kommer da. De som ble først rammet, det var kanskje de som er tidligst i verdikjeden, typisk seismikkselskapene og oljeselskapene som leter å finne olje. Og så utspiller det seg på samme måte nå, når liksom konjunkturen nå snur.
Det har jo vært en ganske heftig debatt egentlig om Equinor sin rolle oppi dette, spesielt på norsk sokkel. Equinor kontrollerer vel omtrent som noe sånt som, ja, er det 70% av det som skjer på norsk sokkel, eller noe rundt om der, i hvert fall en veldig stor andel.
170.
Offshore-rederiene og Rederiforbundet og flere andre aktører har jo vært ute og sagt at nå må de slutte å skvise oss, for de tar livet av hele næringen. Altså egentlig appellert til Equinor og få de til å ta litt systemansvar, for å kalle det, at de rett og slett må la være å og spille markedsmakten sin fullt ut for å redde næringen. Og det er jo på en måte argumenter som kommer opp med jevne mellomrommer. og som Equinor forsvarer seg mot. De har på en måte den markedsmakten de har og oppfører seg som en kommersiell aktør og sånn som aksjonærene forventer.
Hva det verste som kan skje for offshore-rederiene nå?
Det verste som kan skje, det vel at oljeprisen kollapser og, igjen, og du får en ny nedtur da. Altså, og at oljeselskapene kryper inn i mussel og skal kutte enda mer kostnader, og du får ikke den aktiviteten som vi nå ser gryende spor av da. Det må jo være et sånt skrekkscenario. Jeg er litt sånn beroliget, for ofte er det sånn at når liksom, du har disse svære nedturene, og de var ofte litt lengre enn man tror da, så er det ofte sånn at historisk kan du i hvert fall peke på eksempler der du går fra den ene grøftekanten til den andre. Altså det når det blir skikkelig gale, så strammer man igjen, man kutter kostnader og kryper inn i mussel og gjør veldig lite, minst mulig. Og et problemstilling nå at det letes for lite etter olje, det kan være, sant? Det er ikke sånn at oljeetterspørselen i verden stopper opp. Det produserer fortsatt 100 millioner fat på dagen, og det skal vokse faktisk fremover de neste 10-20-30 årene, så det er ikke sånn at det slutter på oljen, sant? Så du kan få en situasjon, hvis du skal liksom prøve å lage et optimistisk scenario, der det nå letes for lite etter olje, og du kommer på etterskudd. Sant? Og så skal man investere, og så skal man nesten hyperinvestere, og så får du en sånn der man skal ta igjen det tapte på en måte. Det er litt tendenser til det. Altså, fordi nedturen har vært så brutal og lang, at man har kuttet kostnader, og kanskje kuttet for mye i forhold til leting og den delen av verdikjeden da.
Og hvis du skal se på det positive scenarioet der for offshore-rederiene, så blir jo det at nå bygges det jo ikke en eneste offshore-båt. Og det har det jo ikke vært gjort de siste årene, eller du har noen få unntak. Men vi har liksom gått fra fullstendig boom til nesten helt stopp. Og det vil si at de båtene som er i markedet, de blir stadig eldre, og de båtene som ligger i opplag, de har ligget der ganske lenge nå. Og usikkerheten som er knyttet til å ta de ut av opplaget og sette de tilbake i aktivitet er ganske stor. I tillegg så er det store utgifter forbundet med det. Når en båt har ligget 5 år i opplag, så må du klasse den som er i investering til, jeg vet ikke, 10-20 millioner. Det blir likeholds etterslep som må tas igjen. Så terskelen for å få disse båtene tilbake i drift blir stadig større. Og det kan jo resultere i en sånn effekt som du skisserer der, at plutselig så befinner du deg i andre grøfta. Hvis aktiviteten plutselig tar seg opp, så har du kjempe etterspørsel og ikke nok båter.
Veldig godt poeng. Så jeg likte jo Lykkeland, det har sikkert alle sett på det. Sant? At liksom, når dette her i den spede begynnelsen man gjorde fiskebåter om til PSV-er, da. Jeg tenker omstillingsevnen både på kysten og generelt sett er jo stor, og det vi har sett nå er sånn tendens at det er at nå skal PSV gjøres om til cruiseskip. Det kan jo finnes mange løsninger på dette her, da, men at næringen som sådan da kommer ut av dette her på et eller annet tidspunkt på en god måte, det er jeg helt sikker på. Vi har en næring som vi skal være veldig stolte av, da, som er bygd opp over ganske mange tiår. Jeg bruker Austevoll som et eksempel. Sant? Det bor 5000 mennesker der nede. De har et selskap som heter Doff, og de har flere. Ja, Austevoll sier for det masse, men selskap som heter Doff, det er like mange ansatte i Doff som de innbyggere i Austevoll. Og dette har de bygget opp for nesten ingenting. Sant? Og så er de gjennom en nedtur nå, men jammen har de jammen fått til noe greier der nede, og langs egentlig hele kysten her. Så er det veldig synd at noen har tapt noen penger på dette her underveis, men man kan velge å se dette over litt lengre tid og si at sånn er det i en næring som er syklisk, og der det er risiko inn i bildet, og at over lang tid så vil dette gå bra, og dette vil fortsatt være en næring som vi skal være stolte av da.
Tusen takk for at dere var med begge to.
Bare hyggelig.
Bare kjekt.
Takk for at du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Vi blir veldig glade når vi får forslag til hva vi bør diskutere i podcasten av lytterne våre. Så send oss gjerne en mail på podcast@sysla.no. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik. Jeg heter Sigrid Haaland, og vi er tilbake om ikke lenge med en ny episode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.